Hartlik welkom hier by ons. Ja, dit is tyd vir ons aandiens en ek gesels met jou hier uit Lukas hoofstuk 6. Ek lees graag vir jou spesifiek in Lukas hoofstuk 6 vanaf vers 1. En op die tweede eerste Sabbat het hy deur die gesaaides geloop en sy disippels het die are gepluk en met hulle hande uitgevrywe en geëet. Toe sê sommige van die fariseërs vir hulle, waarom doen julle wat nie geoorloof is om op die Sabbat te doen nie? En Jesus antwoord en sê vir hulle, het julle dan nie gelees wat Dawid gedoen het nie, toe hy honger gehad het, en hy en die wat by hom was, hoe hy in die huis van God gegaan, en die toonbrode geneem en geëet het, en ook aan die wat by hom was gegee het, wat hulle nie geoorloof was om te eet nie, maar net vir die priesters alleen? Toe sê hy vir hulle, die seun van die mens is Here, ook van die Sabbat. En op 'n ander Sabbat het hy in die sinagoge gegaan en geleer. En daar was 'n man en sy regterhand was uitgedor. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het hom in die oog gehou of hy op die Sabbat gesond maak, sodat hulle 'n aanklag teen hom kon vind. Maar hy het hulle gedagtes geken en vir die man met die verdorde hand gesê, staan op hier in hulle midde, en hy het opgestaan. Toe sê Jesus vir hulle, ek sal aan julle 'n vraag stel, wat is geoorloof op die Sabbat, om goed te doen of kwaad, om 'n lewe te red of om te bring? En nadat hy almal rondom aangekyk het, sê hy vir die man, steek jou hand uit, en hy het dit gedoen, en sy hand is herstel, gesond, soos die ander een. En hulle is met uitsinnigheid vervul en het met mekaar gepraat wat hulle aan Jesus sou doen. So, vriende, wanneer mense hier lees, dan begin jy al wonder by jouself, nou wat is nou eintlik nuut? Wat is nuut? Wel, kom ek jou sê, as jy by Jesus kom, is alles nuut. Ons vriend, Dr. Lukas, hy is op 'n missie. Hy het 'n punt wat hy wil maak, helder en duidelik vir almal wat oor het om te hoor. Wat is nuut? Alles. Want hy toon hier vir ons dat Jesus Christus verskyn op die front voor die mense. En hy kom met gesag, hy kom met autoriteit, soos geen ander dit nog ooit kon doen nie. Onthou, in hoofstuk 4, wys hy hoe die duivels en die demone hulle aan Christus onderwerp. In hoofstuk 5, toon hy aan ons hoe Jesus op aarde sondes vergewe. En hier in Lukas hoofstuk 6 sien ons wat Christus doen. Nou volg my bietjie. Die teks begin hoofstuk 6 met die woorde die tweede eerste Sabbat. Nou as jy gewonder het, hoekom staan in jou Bybel die tweede eerste Sabbat? In ander woorde, dit is die tweede Sabbat na die begin van Israel se nuwe godsdienskalender. Dit wil sê, dit is die Saterdag na Paasnaweek, want Israel se kalender, hulle godsdienskalender begin mos met Paasnaweek. En hierdie is die week na Paasnaweek. Dus die tweede eerste Sabbat, weet ons, was die presiese dag van die ongesuurde broodefees, want hulle het mos onmiddellik na die Pasga daai week het hulle mos begin met die ongesuurde brode, die fees van die ongesuurde brode. So vir Israel, hierdie was 'n baie spesiale Sabbat. Want dit is op daardie presiese dag wat ons sien wat hierdie gebeure plaasgevind het. En hierdie gebeure bring 'n groot koppe stamp tussen Jesus en van die geestelike leiers. Want vers 1 sê dat Jesus en sy disippels loop deur 'n land en daar is gesaaides. En sy disippels vrywe van die koring uit, terwyl hulle so stap deur die land, en dan eet hulle dit. Jy weet mos hoe gaan dit. Hulle pluk so bietjie en vryf van hulle hande, blaas al die kaf weg, en dan het hulle heerlik koring. Dis amper soos om te loop met peanuts, en jy breek die doppies oop, en dan kan jy mos nou lekker peanuts gooi. Nou, die Joodse kode bevat 'n genadige voorsiening vir 'n honger mens, wat deur sy naaste se land loop of 'n vrugteboord. En die kode is in Deuteronomium 23 en dit is, As jy deur jou naaste se land loop of deur sy vrugte boord, jy kan pluk en eet om jou maag te vul as jy honger het, maar jy mag nie in jou sak sit en wegdra nie. Jy kan nie in sakke sit of in houers en dit wegdra uit jou naaste se land of uit sy vrugteboord. Maar wat jy kan doen, is as jy daar deurgaan en jy het honger, dan kan jy pluk en jy kan ietsie eet. Dit is aanvaarbaar. Dit sien ons in Deuteronomium 23 vers 24 en 25. Maar nou, die disippels was nie skuldig daaraan dat hulle iemand se oes verwoes het en die oes opgeëet het nie. Wat die fariseers hulle voor beskuldig, is die wryf van die koringkorrels om die kaf te verwyder op die Sabbat. Vir hulle is dit, hulle het nou werk gedoen. Kan jy dit glo? Omdat jy die doppies van die koringaar wat jy nou gepluk het, omdat jy dit nou afvee. En natuurlik, hulle staan op die vierde gebod wat werk betref. In Exodus 20 sê, op die Sabbat mag jy nie werk nie. Vir hulle is dit nou werk. Wel, dit is so erg dat die Jode se misna, hy het 39 kategorieë in hulle kommentaar op die wetboeke van Moses. En jy lees dit in die misna onder Sabbat 7.2. Lees jy dat hulle maak groot gewag daarvan wat is werk en wat is nie werk op die Sabbatdag. So wat jy hier sien is, die fariseers wat hoog ontstoke is teenoor Jesus se disippels, hoe durf julle die Sabbat verbreek? So vir hulle is dit 'n verbreking van die Sabbat. En Jesus besluit net daar en dan dat hy gaan vir hulle les leer. Ek bedoel, hierdie manne is wit om die kiewe, vir hulle is dit 'n flagrante verbreking van die Sabbat, dis nou in hulle oë. Hulle storm op die man af, bytend, veglustig, is hulle teenoor Jesus se disippels. Maar hulle staan op die punt om 'n duur les te leer. Dis wat hulle voorland is. Ou boy, wanneer jy Jesus se mense aanval, moet jy jou reg maak, want jy gaan die geveg verloor. Jesus raak nie eens in 'n bekgeveg met hulle betrokke nie. Hy haal eenvoudig net die Bybel aan. En ek bedoel, hy sê in vers 3 en 4, het julle dan nie gelees wat Dawid gedoen het, toe hy honger gehad het en die wat by hom was? Hoe hy in die huis van God gegaan en die toonbrode geneem en geëet het, en ook aan die wat by hom was gegee het, wat hulle nie geoorloof was om te eet nie, maar net vir die priesters alleen. Onthou jy daai storie in 1 Samuel hoofstuk 21, toe Dawid met sy vriende gekom het by 'n sekere plek. Nou lees jy mos daar, miskien moet ek dalk net jou aandag daarop vestig. Dit is nou in 1 Samuel 21 lees ons, Dawid het in Nob gekom by die priester Ahimelech, en Dawid sê vir hom, ek is onder opdrag van die koning, moenie laat iemand weet ek is hier nie. En hy sê, ach, het jy nie vir iets om te eet nie, 5 brode in my hand, of wat jy ook al beskikbaar het. Toe sê die priester mos vir Dawid, is daar in 1 Samuel 21, hy sê, hier is geen gewone brood by my nie, net heilige brood. Nou, dit beteken, het is brood wat in die tabernakel was, wat in die heiligdom was. Hulle het mos daai 12 brode, 6 brode mos op 2 stapels gehad in die heiligdom. Dit is nou van die tabernakel waar die tafel met die toonbrode was, waar die kandelaar en die reekofferaltaar was. En hy sê vir hom, nee Dawid, ek het geen brood hier by my nie. Hy sê, die enigste brood wat hier is, is die brood wat daar binnen in die tabernakel is. En Dawid sê vir hom, en hy sê vir hom, het julle onthou van die vrou? En hy sê, ja, soos wanneer ek altyd uittrek. Toe gee die priester vir hom die heilige brood, want daar was geen ander brood nie. Dit sê vers 6 van 1 Samuel 21. Behalwe die toonbrode wat voor die aangesig van die Here weggeneem word, om vars brood neer te sit op die dag as dit weggeneem word. En dit mos elke Sabbat mos 'n nuwe brood daar neergesit. Maar Dawid se argument is, maar jy kan dit vir my gee, want dan is alles heilig, ook die uitrusting van die dienaars. So die 12 brode was seremonieel heilig. Onthou, daar was 12 stamme van Israel, so vir elke stam was daar 'n broodjie. En daardie 12 brode mag net geëet word deur priesters uit die huis van Aaron, elke 7de dag. Hulle moes dit eet, hulle moes dit in die heiligdom eet. Hier kom David by die priester Elimelech, hy en sy manne. Hulle is op vlug van Saul, hulle is desperaat honger. Hulle pleit by die priester vir brood, en al wat oorgebly het in sy huis, die priester sê niks in sy huis meer nie, maar net daar wat in die tabernakel is. En die sê vir hulle, daar is net heilige brood, en het is die brood van die priesters. En hy vra vir David, is julle manne ceremonieel rein? En David sê, ja, ons is. David, hulle ontvang toe die brood, wat hulle brood nodig gehad het by wyse van Spreuke. Maar ons sien hier 'n goddelike beginsel. Menslike nood moet nie onderwerp word aan koue wetteloosheid nie. Want wanneer Matteus oor hierdie selfde incident skrywe, en hy praat van Jesus en sy disippels daar in Matteus hoofstuk 12, dan sê hy dat Jesus het selfs ook Hosea 6 aangehaal, dat jy moet genade en barmhartigheid toon aan mense. Maar wat hier gebeur het, op hierdie besondere dag, wat Jesus vir die fariseers sê is, word wakker, manne. 1000 jaar gelede het Abimelech, die priester van Nob, die goddelike beginsel verstaan. Hy het nie rou koringkorrels, maar hy het geheiligde, toegewyde brood of the face of his presence, van die teenwoordigheid van God, gegee vir David om sy manne te voed en ook vir David. Hoeveel te meer is my disippels nie geregverdig nie? Julle is onkundig oor die Bybel. Wat verstaan julle van genade en barmhartigheid? So Jesus se kragtige Bybelse redenering het hulle totaal van balans af, want hulle kla omdat disippels deur 'n koringland loop, van die koring pluk en dit uitvrywe en dit eet. En Jesus sê, maar julle Bybel vertel dan hoe geheiligde brood wat net vir priesters was, hoe dit gegee was aan Dawid. En nou kom Jesus en hy maak hierdie opmerking. Toe sê hy vir hulle, die seun van die mens is Here ook van die Sabbat. Hierdie was 'n ontsaglike verklaring. Want om die minste te sê, hierdie verklaring van Jesus is 'n verbuisterende verklaring. Want immers, die Sabbatgebod kom van God self, donderend, vanaf die berg Sinai, ook op 2 kliptafels geskrywe, met die vinger van God. Nie net 'n hoorbare stem nie, maar ook met die vinger van God geskrywe. En nou kom Jesus, en hy verklaar, hy is groter as die Sabbat. En selfs die tempel. In Matteus 12 sê Jesus, hy is selfs groter as die tempel. Hy is die Here. Hy is Lord of Lords. Hy is Here ook van die Sabbat. Die implikasies is geweldig. Hy is die Sabbat by dit alles. Alles wat die Sabbat veronderstel om te wees, om aan die mens te bied, 'n shalom vrede, 'n rus, 'n restaurasie, asem skep, daai gemeenskap met die Here, soos wat ons sien in Hebreërs hoofstuk 4, leer ons dat ons het in die rus van Christus ingegaan. Hy is volgens Hebreërs 4 vers 9 en 10 ons Sabbatse rus. So, as jy in Christus Jesus is, dan het jy in die rus ingegaan. En op daardie dag, in daardie koringland, my vriende, tussen sy disippels en die fariseers, toon Jesus aan almal wat kan hoor. 1, dat hy het gekom om genadiglik in die behoeftes van sy mense te vervul. En 2, godsdienstige formaliteite word gebreek om genadiglik te deel met honger disippels. En 3, as Here van die Sabbat, toon Jesus genade en barmhartigheid aan sy disippels, ook om hulle diepste geestelike behoeftes te voorsien, in wedergeboorte, in hernuwing, in vrede en in rus. En as jy my nog steeds nie verstaan nie, kom het ek vir jou sê, wat is die punt hier? En op 'n ander Sabbat, dis die volgende vers, nadat Jesus sê, die seun van die mens is Here, ook van die Sabbat, die volgende vers sê, en op 'n ander Sabbat, het hy in 'n sinagoge gegaan en geleer, en daar was 'n man met 'n verdorde hand, Nou, almal om dop, die skrifgeleerdes en die fariseers, gaan hy iemand gesond maak of nie op die Sabbat? Ander woorde, gaan hy werk op die Sabbat? Dat hulle aanklag kan vind, en Jesus ken hulle gedagtes en hulle harte. En hy sê vir die man in hulle midde, staan op. En toe hy voor hulle opstaan, toe sê hy, ek het 'n vraag om aan julle almal te vra, julle skrifgeleerdes en fariseers wat hier sit. Hy sê, wat doen 'n mens op 'n Sabbat? Wat is geoorloof? Wat is toelaatbaar? Om goed of sleg te doen? Om 'n lewe te red of om te bring? En hulle sê nie 'n woord nie. En nou Jesus kyk hulle almal aan en hy sê vir die man, steek jou hand uit en het is gesond, herstel. En hulle is briesend, hulle is uitsinnig en hulle vertel vir mekaar wat hulle aan Jesus gaan doen. Dit is wat die skrifteks daar sê, vers 6 tot vers 11. Wel, Dr. Lukas, die skrywer van die boek Lukas, hy wil die saak deeglik onderstreep, hierdie saak, wat ons nou van praat oor die Sabbat. Want die verregaande ironie is, die fariseers hou elke beweging van Jesus dop om te sien of hy wel barmhartigheid aan mense sal bewys en hulle gesond maak. Wel, dis alweer Sabbat, dis wat die teks sê. Vers 6 sê, en op 'n ander Sabbat, die fariseers soek 'n sonde, hulle soek 'n klag teen Jesus. Maar wat ons hier sien is, dit maak nie saak hoe godsdienstig jy is nie. As jy nie vir ander wil omgee nie, as jy nie besorg is oor die welstand en die saligheid van ander mense nie, dan is jy blind en kortsigtig. En Jesus weet presies wat gaan hulle kop en hulle harte aan. Dit is ons nou Sabbatdag. En hy vra die man om in die midde van hierdie groep godsdienstiges op te staan. En hier staan die man. Sy regterhand was uitgedor. Die hand is gebruikloos. Dit hang gebruikloos hier aan sy regter sy. Nou wat behoort 'n mens op 'n Sabbatdag te doen, vra Jesus. Bedoelende, wat is geoorloof as daar 'n nood is op 'n Sabbatdag? Sal mens goed doen of kwaad? Sal jy red of laat verlore gaan? Byvoorbeeld, as jy 'n skaap het en hy val in 'n sloot op die Sabbatdag, gaan jy hom aan sy lot oorlaat of gaan jy hom uithelp? Dis wat Jesus ons in Matteus 12 hulle gevra het. Sal jy barmhartigheid bewys aan jou dier, aan jou vee of aan 'n ander mens? Nou bly Jesus stil en daar is 'n lang pause. Hy wag. Niemand antwoord nie. En die volgende oomblik, toe sê hy vir die man, steek jou hand uit. En skielik, voor almal se oë, begin die hand groei en lewe kry. Terwyl die man sy regterhand uitsteek, gesond, my goodness me, in plaas van om bly te wees saam met die man, storm hierdie Christus verwerpende fariseers daar uit. Hulle is met uitsinnigheid vervul en hulle vertel mekaar wat hulle aan hierdie Jesus sal doen. Inteendeel, Matteus sê, hulle het daar en dan besluit en beplan, hierdie man Jesus, ons moet hom doodmaak. Letterlik in die oorspronklike teks, they were filled with madness. Hulle is briesend. Die Griekse teks, anoia, sê hulle verstand was afwesig, absence of mind. Hierdie selfregverdige mense, wettiese mense, hulle is nie geïnteresseerd in genade en barmhartigheid nie. Hulle is net vol oordeel. Nie eens in die waarheid sal hulle wil staan nie. Al wat hulle in belang stel, is die onderhouding van wette. Jy moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie. Natuurlik is dit so, dat genade en barmhartigheid alleen maak nie van iemand 'n Christen nie. Maar wat wel waar is, is ware geloof in Jesus Christus produseer 'n barmhartige hart. Ware Christene het 'n hart vir die behoeftige, vir die arme, vir die onstabiele, vir die dwelmverslaafde, vir die alkoholis, vir die gevangenis, vir die verwerpte, verworpe mens. Christene gee om vir sondaars. Christene getuig in liefde teenoor hulle. Natuurlik kom dit met 'n prys, want dit kos jou iets, jou tyd en jou energie. En natuurlik kan dit konflik meebring, dit kan selfs ongerieflik wees. Dit het ook sy spanning en stres, dit het selfs sy vernedering. Maar ook dit is 'n Christense roeping, waar God sê, het die Here dan nie dat hy wil hê dat die mens moet reg in geregtigheid doen nie. Jy sien, die een ding wat hierdie godsdienstige leiers in Israel met 'n skok van moes kennis neem, is dat Jesus Christus, die Seun van die mens, verklaar dat hy het gesag om te determineer hoe die Sabbat onderhou behoort te word. En een menslike behoefte het voorkeur bo die streng Sabbatregulasies vir die volk Israel. So wat is nuut? Alles. Ons is kinders van die nuwe verbond, van die nuwe testament en nie van die ouwe nie. Ons staan nie onder die Sabbatwet nie. Dit is toch baie duidelik dat Hebreërs hoofstuk 8 vers 6 dit so mooi vir ons uitbeeld wanneer die skrywer van die boek Hebreërs in soveel woorde sê, en ek weet nie wanneer laas het jy dit gehoor of selfs gelees nie, daar staan, maar nou het hy, Christus, 'n voortreffeliker bediening verkry, so ver hy ook middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettig gegrond is. So, ons het 'n beter verbond, nie die ou verbond nie, want sê vers 7, Hebreërs 8, as daar die eerste een onberispelik was, sou daar ook nie plek vir 'n tweede gesoek word nie. So die eerste verbond het verbygegaan. Nou lees ons vers 13. As hy sê 'n nuwe verbond, het hy die eerste oud gemaak en wat oud en verouder is, is naby die verdwyning. So die ou verbond met sy Sabbat staan nie vir ons as kerk van Christus nie. Dit het gestaan onder die wette van Israel, vir die volk Israel. Geen wonder, ons lees in Hebreërs 9 vers 14 en 15. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Daarom is hy middelaar van 'n nuwe testament. So, waar het testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word. So, Christus het gesterf vir ons aan die kruis. Ons is nou kinders van 'n nuwe testament. So, ons word nie meer beperk as Christene tot die ou wetsverbond van Sinai, wat op Israel van toepassing was nie. Maar in Jesus Christus, deur sy bloed, is ons kinders van 'n nuwe testament, wat hy daar gestel het. En geen wonder dat Romeine hoofstuk 10 vers 4 vir ons sê, en ja, miskien is dit net nodig vir jou om dit net weer opnuut te hoor, want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Jy staan nie meer onder die Sabbatswet nie. Jy is vrygemaak. Ons is kinders van 'n nuwe testament en daarom onderhou ons die eerste dag van die week, nie die sewende dag nie. Die sewende dag is die Sabbatdag, maar en dit was onder Israel, onder die ou verbond, maar die eerste dag van die week, dis die opstandingsdag van Jesus uit die doodheid. So ek en jy onderhou nie meer 'n Sabbat vir daai rede nie. Ons onderhou die opstandingsdag van Jesus Christus. En hier praat ek met jou ook op die eerste dag van die week, op die heilige kosbare opstandingsdag. Mag die Here jou seën, mag die vrede en die heerlikheid van die Here met jou wees. Amen.